Yeah, please stand. No. Så er tolken også på plads. Kan jeg se. Godt, ja. Skal vi starte med at gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord. Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi priser dig, og vi takker dig inderligt. Vi takker dig for dit ord, som vi i dag igen skal brødføde os ved. Himmelske Fader, vi takker, at dit ord er en lygte for vores fod, og det er et lys på vores vej. Himmelske Fader, må du i dag vise os vej, og må du i dag brødføde os. Må du gøre dette til din egen store ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af prædikernes bog, og vi er nået til fjerde del. Og dagens prædiken har jeg givet titlen Balancen mellem at slide og at nyde. Balancen mellem at slide og at nyde. Men inden vi går til dagens tekst, så lad mig lige nævne dette. Om to dage er det 500 år for en begivenhed, der for alvor blev startskuddet til en fantastisk tid i både Europas og verdens historie. Og den begivenhed, som jeg taler om, er selvfølgelig, da den tyske reformator Martin Luther den 31. oktober i året 1517 naglede sine 95 teser, eller man kan sige indsigelser eller protester, imod paven og den romersk-katolske kirke og dens lære og praksis. Og den tid, som skulle følge, det er naturligvis det, som vi kender som den protestantiske reformation. Og den protestantiske reformation, det var en tid, hvor Guds ord og hvor sandheden gik sin sejrsgang i hele Europa. Det var en tid, hvor store fæstningsværker af løgne og bedrag, ja, hvor tankebygninger, der i mange århundreder trodsigt havde rejst sig imod kundskaben om Gud, hvor de blev brudt ned, og hvor de blev knust, og hvor de blev tilintetgjort. Men hvordan var det nu, at det hele gik til? Jo, det var ved, at åndsfyldte og frimodige mænd, der var villige til at betale den ultimative pris, rejste sig med ild i munden for frygtløst at proklamere Guds ord. Og publicere det på skrift på et sprog, som alle mennesker kunne forstå. Det var en herlig tid, hvor det sande evangelium er der igen begyndt at gå sin sejrsgang verden over, til velsignelse og til frelse over alt, hvor det nåede frem. Og lad mig sige, at hvor jeg dog håber og beder til, at det vil ske igen. Hvor jeg dog håber, at vi står foran en tid, hvor mænd er der vil rejse sig med ild i munden for at proklamere Guds ord igen. Så vi kan se vortids falske evangelier, ja, vortids store fæstningsværker og vortids falske tankebygninger, der trodsigt har rejst sig mod kundskaben om Gud, blive knust og blive nedbrudt ved proklameringen af det eneste sande evangelium. Det sande evangelium om Jesus Kristus korsfæstet. Det sande evangelium om, at mennesker frelses af noget alene, ved troen alene, på Kristus alene, til Guds ære alene, som det er åbenbaret i skriften alene. Amen. Lad os gå til dagens tekst. Og lad os slå op i prædikernes bog. Prædikernes bog, kapitel 4, og vers 4-16. Prædikernes bog, kapitel 4, og vers 4-16. Jeg så, at alt slid og dygtigt arbejde bunder i menneskers indbyrdes misundelse, også det er tomhed og jagen efter vind. Tåben lægger hænderne i skødet og tærer på sit eget fedt. Hellere en hånd fyldt med hvile, end to hænder fyldt med slid og jagen efter vind. Dernæst så jeg en tomhed under solen. Der kan være en, som ikke har nogen anden, hverken søn eller bror. Der er ingen ende på alt hans slid, og hans øjne mættes ikke af rigdom. Hvem er det egentlig, jeg slider for? Og for vis skyld giver jeg afkald på livets skoler. Også det er tomhed og en ulykkelig plage. Hellere to end en. De får god løn for deres slid, for hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men ved den, der er alene. Hvis han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op. Og når to ligger sammen, kan de holde varmen. Men hvordan får man varmen, når man er alene? Den, der er alene, svinges i knæ, men to kan holde stand. Trætvundet snor brister ikke så let. Hellere en fattig og vis dreng, end en gammel og tåbelig konge, som ikke længere forstår at lade sig advare. For der kom en ud fra fængslet og blev konge, selvom han var født i fattigdom under kongens regering. Jeg så alle de levende, som færdedes under solen, følge den anden, drengen, som var trådt i kongens sted. Talløst var det folk, han stod i spidsen for, men eftertiden glæder sig ikke over ham. Også det er tomhed og jagen efter vind. Amen. Sidste gang, der talte vi om uretten og den store undertrykkelse, som kong Salomo så, at der fandtes i denne her verden. Og som jeg nævnte, så ved man dårligt, hvor at man skal begynde, og hvor man skal slutte, hvis man skal nævne det alt sammen. For det er bare så overvældende. Dem med meget magt, de undertrykker dem, der ingen har. Vi ser, at de stærke undertrykker de svage. Vi ser, at der er mænd, der undertrykker kvinder. Vi ser, at der er voksne, der undertrykker børn, og nogle bliver undertrykt på grund af deres hudfarve. Nogle bliver undertrykt på grund af den stamme, de tilhører. Nogle bliver undertrykt på grund af den alder, de har, og så videre, og så videre. Men midt i alle disse betragtninger, så skriver kong Salomo altså også dette i prædikernes bog, kapitel 3 og vers 22. Jeg så, at intet er bedre for mennesket, end at glæde sig i alt, hvad det gør. Det er det slø, for ingen kan sætte det i stand til at se, hvad der sker i fremtiden. Men hvorfor kommer denne betragtning fra kong Salomo så lige præcis her? Jo, den kommer, fordi at kong Salomo jo også har stillet dette spørgsmål i kapitel 3 og vers 9. Hvad udbytte af sit slid har den, der foretager sig noget? Hvad udbytte af sit slid har den, der foretager sig noget? Og kong Salomo svarer på det spørgsmål, som han også skriver i kapitel 3 og vers 12-13, jamen det er, at hvis det kan lykkes for mennesker at finde glæde og lykke, at spise og drikke og nyde frugten af deres liv, så er det en gave fra Gud. Og så er det det bedste for mennesker i det liv, som de lever her under solen. Men i og med, at kong Salomon han siger dette, så beskriver han også en masse ting, der kan komme i vejen, og som kan forhindre, at mennesker nyder denne gave fra Gud. Og det kan både være udefra kommende ting, såvel som det også kan være indefra kommende ting. Det kan eksempelvis være den undertrykkelse, der foregår under solen, som jeg beskrev sidste gang. Og det eksempel, jeg gav, det var, at du befinder dig måske i Uganda, hvor du har kæmpet, hvor du har slidt og du har slæbt, for at få dig en god uddannelse, så du kan få dig et godt job, så du kan sørge for, for dig selv og for din familie. Men ak, fordi du ikke lige tilhører den rigtige stamme, den stamme, som den siddende præsident han favoriserer, jamen så kommer du aldrig i betragtning til det job, som du har uddannet dig til. Og denne undertrykkelse, som altså eksisterer under solen, den forhindrer dig så i at nyde frugten af dit slid. Den forhindrer dig i at nyde Guds gode gave. Og hertil siger vi, ak, hvilken tomhed og hvilken uretfærdighed, som vi kan opleve under solen. Men som vi skal se på i dag, og som jeg også nævnte lige før, så er det altså ikke kun udefra kommende ting, der kan forhindre os i at nyde Guds gode gave. Der er også indefra, det er der også indefra kommende ting, som der kan. Ting, som det syndige begær og de syndige holdninger og indstillinger, som der gemmer sig i vores hjerte. Og dem lægger kong Salomo altså frem for os her i dagens tekst. Kong Salomo, han skriver her i vers 4. Jeg så, at alt slid og dygtigt arbejde bunder i menneskers indbyrdes misundelse. Også det er tomhed og jagen efter vind. Kong Salomo, han beskriver for os her, hvad der for det meste er menneskers fokus og drivkraft, når vi slider og vi udfører dygtigt arbejde. Og jeg tror for så vidt, vi skal læse det som en generel betragtning, altså at dette gælder altså for mennesker som helhed. Men selvom vi alle har misundelse i et eller andet omfang i vores hjerte, ja, så har vi det selvfølgelig ikke alle i samme grad. Og vi skal selvfølgelig også have for øje, at indbyrdes misundelse jo heller ikke er den eneste motivation, som der driver mennesker. Der findes altså også rigtig mange gode motivationer, såsom eksempelvis at ville forsørge sin familie og sørge for, at de kan spise og drikke og nyde frugten af det arbejde og det slid, som man udfører. Men selvom vi mennesker altså har rigtig, rigtig gode motivationer, så står vores gode motivationer desværre aldrig alene. For de er altid forurenet, og kan vi sige, de er også altid truet af urene og onde motiver. Og et ekstremt udbredt motiv, det er altså som sagt menneskers indbyrdes misundelse. Det, at mennesker ikke kan holde ud at se, at andre har gjort det godt, og at de har succes. Det, at mennesker ikke kan holde ud, at der er nogen, der har gjort det bedre, og at noget længere, end vi måske selv er. Hvorfor vi så altså slider og arbejder på at kunne gøre det endnu bedre. Og hvorfor vi så også slider for at uddanne os endnu mere, og stadig endnu mere, og på at bygge noget, der er større, og stadig endnu større. Og det går hen og bliver det her uendelige kapløb, et kapløb, som bare er skruen uden ende. Og når vi i vores indbyrdes misundelse deltager i dette kapløb, ja, så er det, at vi som mennesker fuldstændig mister fokus på, hvad der rent faktisk er vigtigt. Og det forhindrer, at både vi og vores familie kan nyde godt af det slid og det arbejde, som vi udfører. Hvorfor? Jo, for så er der simpelthen ikke tid til at nyde. Så giver vi ikke os selv tid til rekreation. Og vi giver ikke os selv tid til hinanden. Nej, for det hele, det går jo nu op i det her kapløb, som vi løber i. Fordi vi er, som sagt, er ærgerlige over andre menneskers succes. Og fordi vi så gerne vil ærgre nogle andre med vores egen succes. Og dette siger kong Salomo, at det er intet andet end tomhed og jagen efter vind. Kære brødre og søstre, når vi taler om det her, når vi taler om den her indbyrdes misundelse, så vil jeg også meget gerne gøre opmærksom på en ting, og det er, at selvom det rent faktisk er Herrens arbejde, som vi er engageret i, og selvom der jo selvfølgelig også er en masse gode og en masse rene motiver involveret i det, så vil jeg ikke undlade at advare os om, at i vores slid og i vores arbejde for Herren, der er det absolut også muligt at blive grebet af den her indbyrdes misundelse. Det mest oplagte eksempel, som jeg kan komme i tanke om, det er selvfølgelig det her med, vi ønsker at have den største kirke. Vi ønsker at have den bedste kirke. Vi ønsker, at alle andre de skal se på os. Alle andre skal beundre os. Men vær også opmærksom på, at vores indbyrdes misundelse også kan give sig til udtryk i, at vi løber og løber, for at vi bliver den iblandt os, den iblandt vores brødre og søstre, der er dygtigst og som er mest vidende. Den, der har den bedste uddannelse, den, der har den højeste grad i teologi. Således at vi kan fremstå som den klogeste og som den mest vise af alle. Ja, sådan, så vi har et stykke papir, som vi kan henvise til, som andre måske ikke har. Og hør mig venligst her, og misforstå mig endelig ikke her. Der er absolut intet galt i at uddanne sig og dygtiggøre sig i teologi. Intet som helst. Rent faktisk ville jeg ønske, at der var flere, der gjorde det. For vi har desværre også set, hvad mangel på teologisk uddannelse det kan føre til. Og derfor glæder jeg mig faktisk også rigtig, rigtig meget over, at der er så mange iblandt os, der gør det og som har gjort det. Så det jeg altså bare siger, det er, at motivet, det skal være rigtigt. Men hvis motivet er vores indbyrdes misundelse, og hvis det handler om, at vi vil være bedre og større og mere vidende end andre, jamen så er vores fokus blevet fjernet fra det, der rent faktisk er vigtigt. Så er vores fokus fjernet både fra den Gud, som vi tjener, og fra den menighed, som det var meningen, vi skulle tjene med den gave, som Gud så gavmildt har givet os. Og resultatet vil desværre være, at Guds lille flok ikke bliver velsignet, at Guds lille flok ikke bliver opbygget af vores tjeneste. For vi har som sagt meget mere travlt med os selv. Vi har meget mere travlt med at herliggøre os selv. Vi har meget mere travlt med at gøre vores eget navn stort. Travlt med at fremhæve vores gave, samt at underminere de andres gaver. Altså vi har travlt med at fremhæve vores gave på bekostning af andre. Og resultatet bliver uundgåeligt til tab for Guds kirke, som ikke rigtig får glæde af nogle af gaverne, men som i stedet bliver ødelagt og bliver nedbrudt af alt den indbyrdes misundelse. Så lad os være på vagt over for dette. Lad os holde os for øje, at hvis vi skal kappes indbyrdes, jamen så lad os kappes om at vise hinanden agtelse. Sådan som også skriften siger det i Romerbrevet kapitel 12 og vers 10. Altså, lad os give plads til hinandens gaver, og lad os dog hjælpe hinanden med, at de gaver, som vi hver især har, kan vokse og blomstre og komme alle mest muligt til gode, til Guds ære. Amen. Så skriver kong Salomo i vers 5 og 6. Tåben lægger hænderne i skødet og tager på sit eget fedt. Hellere en hånd fyldt med hvile, end to hænder fyldt med slid og jagen efter vind. Kære brødre og søstre, når mennesker hører, altså når mennesker ser, og når de forstår, at alting under himlen er tomhed og jagen efter vind, altså når de forstår, at intet af det, man bygger, vil blive stående, at intet af det, man udretter, det skal vare ved, at intet af det, man har anskaffet sig, kan man tage med sig, når man dør, jamen så er der nogen, der vil slå ud med armene og sige, jamen så hellere en hånd fyldt med hvile, end to hænder fyldt med slid og jagen efter vind. Eller sagt på en anden måde, så kan det også være lige meget med at arbejde. Og jeg tænker, at vi faktisk alle kan være lidt tilbøjelige til at give et sådan menneske ret. Altså at vi også tænker, ja hvad nytter det? Hvorfor dog slide? Hvorfor slinger jeg mig ikke bare her på divaneseren? Eller på sofaen, om man vil. Men hvad siger kong Salomo om sådan et menneske? Ja, kong Salomo, han kalder faktisk sådan et menneske for en tåbe. Og hvorfor så det? Jo, for et sådan menneske afskærer sig jo helt bevidst fra Guds gode gave. Et sådan menneske vil nemlig ikke kunne nyde det, som kong Salomo beskriver som værende det bedste for mennesker i det liv, som de lever under solen. Nemlig det, at de kan spise og drikke og nyde frugten af deres liv. Og så ved jeg ikke, hvor mange af jer, der lige tænker over det, men det er faktisk også rigtig vigtigt at påpege, at arbejde rent faktisk er en del af Guds skabelsesorden. Og at det rent faktisk blev givet Adam at arbejde i haven helt fra begyndelsen før syndefaldet. Efter syndefaldet, ja, der antager Adams arbejde så vist en lidt anden karakter, kan vi sige. For derfor han jo så at vide, at han med møje og besvær skal skaffe sig føden. Altså at hans arbejde, det vil være hårdt, og det er noget, der vil fremkalde sved på hans ansigt. Men ikke desto mindre er det altså ved hans arbejde, det er ved hans slid og ved hans møje, at han skal skaffe sig selv føden. For arbejde, tro det eller ej, det finder vi faktisk også som værende en integreret del af de 10 bud, altså en del af Guds moralske lov. Er I klar over hvor? Jo, arbejde er faktisk en integreret del af det 4. bud, nemlig sabbatsbuddet. Hvis vi prøver at slå op i 2. Mosebog kapitel 20, så kan vi lige kort se på det. Mosebog kapitel 20 og vers 8-11. Der siger Gud sådan her: husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal. Men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. Og hvorfor? Vers 11. For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helligede det. Altså, arbejde, ser vi, er således ligesom hviledagen en del af Guds skabelsesorden. Og ligesom sabbaten altså ikke er bortfaldet, så er arbejde det altså heller ikke. Hvorfor Gud også, som vi har set på tidligere i prædikernes bog, har bestemt, at der skal være tider, eksempelvis for at så, og tider for at høste. Altså tider, hvor det forventes, og hvor det kræves af mennesker, at de arbejder ekstra hårdt og slider i det. Hvorfor kong Salomo, han altså også siger i Ordsprogenes bog, kapitel 10, vers 5, den søn, der samler forråd om sommeren, er klog. Den søn, der sover ved høsttid, bringer skam. Altså den søn, der ikke arbejder, han bringer skam. Og igen i Ordsprogenes bog, kapitel 6, vers 6-11, der siger kong Salomo: gå til myren, dovenkrop. Betragt dens færden og bliv vis. Den har hverken anfører, overhoved eller hersker. Men den skaffer sig føde om sommeren og samler forråd ved høsttid. Hvor længe vil du blive liggende, dovenkrop? Hvornår rejser du dig fra din søvn? Lidt søvn, lidt hvile, lidt hænderne i skødet. Men så kommer armoden over dig som en landstryger, nøden som en røver. Kong Salomo, han siger altså, og det er jo Bibelens vidnesbyrd, at den, der ikke vil arbejde, og læg mærke til, at jeg siger, ikke vil. Jeg siger ikke, ikke kan. For der kan jo altså være flere forskellige årsager til, at man ikke kan. Men altså den, der ikke vil arbejde, han skal altså heller ikke nyde Guds belønning for arbejde. Han skal heller ikke have føden, som 2. Thessaloniker brev, kapitel 3, vers 10 siger det. Så lad os da vogte os selv for dovenskab. Den kan om noget frarøve os Guds gode gave i det liv, vi lever under solen. Og for så vidt ikke kun os, men altså også den familie, som det var meningen, at vi skulle forsørge. Og i forhold til det, så er skriften faktisk også meget, meget klar. For der står nemlig meget tydeligt i 1. Timotheus brev, kapitel 5, vers 8, at den, som ikke sørger for sine egne, og særligt for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro. Så dovenskab, det er faktisk ikke nogen lille ting i Guds øjne. Heller ikke, selvom vi lever i et samfund, der end ikke lader den dovne sulte, og som i rigtig mange tilfælde altså alligevel giver føden til dem, der ikke gider at arbejde. Men når nu Gud han ser på det, som han gør, så lad os da smøge vores ærmer op, og lad os arbejde, lad os da gå til hånde så godt vi kan, så hårdt vi kan, mens vi kan, således at vi også kan nyde Guds velsignelse med vores kære i det liv, Gud har givet os under himlen. Så skriver kong Salomo i vers 7-8. Dernæst så jeg en tomhed under solen. Der kan være en, som ikke har nogen anden, hverken søn eller bror. Der er ingen ende på alt hans slid. og hans øjne mættes ikke af rigdom. Hvem er det egentlig, jeg slider for? Og for hvis skyld giver jeg afkald på livets goder? Også det er tomhed og en ulykkelig plage. Som vi kan læse her, så har kong Salomo fået øje på en stor tomhed under solen. Og denne store tomhed, som kong Salomo han havde fået øje for her, er intet mindre end dovenkroppens totale modsætning. Og det menneske, der beskrives, han beskrives som en, der ikke har nogen familie. Han har hverken søn eller bror, skriver kong Salomo her. Men alligevel er der ingen ende på alt hans liv. Det menneske, vi altså får beskrevet her, er det menneske, vi så, er det menneske, som der så at sige er gift med sit arbejde. Og som via sit arbejde og alt det slid skaffer sig rigdom. Og stadig mere rigdom. Og stadig mere rigdom. Og han er en mand, som konstant stræber efter at få mere og få mere og få mere. Men det er aldrig noget, der gør ham mæt. Det er ikke noget, han bliver mæt af nogensinde. Og et sådan menneske, han har aldrig rigtig stoppet op og stillet det spørgsmål, som kong Salomo han stiller her i vers 8. Kong Salomo stiller det her spørgsmål. Hvem er det egentlig, jeg slider for? Og for hvis skyld giver jeg afkald på livets gode? Jeg ved ikke med jer, men jeg synes, at det her faktisk er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså spørgsmålet, hvem er det egentlig, jeg slider for? Og jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi jamen, hverken ham selv eller nogen anden for den sags skyld, får nogensinde lov at nyde frugten af hans arbejde. For han havde jo ikke nogen familie, der kunne spise af den. Og han kommer heller aldrig til at nyde frugten selv, for han er altid travlt med at arbejde og arbejde og akkumulere stadig mere og mere rigdom. Og han tillader aldrig sig selv en lille smule rekreation. Han tillader aldrig sig selv lidt hvile og lidt glæder. Med andre ord, han slider og slider, men han nyder aldrig frugten og får aldrig glæde af Guds gode gave. Og så det siger kong Salomo, også det er tomhed og en ulykkelig plage. Men et sådan menneske, en sådan mand, han har faktisk også afskåret sig selv fra en anden af Guds store velsignelser i dette liv. En velsignelse, som jeg vil kalde fællesskabet, eller måske rettere partnerskabets velsignelse. Kong Salomo han skriver her i vers 9-12. Hellere to end en, de får god løn for deres liv. For hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men ved den, der er alene. Hvis han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op. Og når to ligger sammen, kan de holde varmen. Men hvordan får man varmen, når man er alene? Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand. Trætrådens snor brister ikke så let. Ja, vi må bare sige, ved den, der er alene. Gud sagde igen, helt fra skabelsens begyndelse, at det ikke var godt, at mennesket skulle være alene. Og således indstiftede Gud også ægteskabet faktisk, som en del af sin skabelsesorden. Men det menneske, der er gift med sit arbejde, han er altså desværre alene. Og hvis han snubler, hvis han falder, så er der ingen til at hjælpe ham op. Så er der ingen til at varme ham. Så er der ingen til at opmuntre ham. Ingen til at bygge ham op igen. Men når man er to, kan man løfte hinanden op. Hvor den ene er svag, er den anden stærk. Den ene kan styrke den anden. Men det kan man desværre ikke, når man står alene. Og vælter man, så bliver det meget svært at komme op igen. Inden vi ser på de sidste vers i dagens tekst, i dagens kapitel, så lad mig lige stoppe op og kigge på, hvad der er rigtig vigtigt, at vi tager med os fra de vers, som vi har set på indtil nu. Og det første, jeg vil pege på, det er, at det er utrolig vigtigt, at vi finder en korrekt balance imellem arbejde og rekreation. imellem slid og nydelse. Altså det, som Guds ord siger til os her, det er, at vi hverken skal være dovenkroppe eller arbejdsnarkomaner. Men at vi skal finde en sund balance. En sund balance, hvor vi arbejder og slider alt det, vi skal. Således, at vi også med vores kære kan nyde frugten af det, og kan nyde Guds gode velsignelse. Og jeg vil sige, at der ligger altså også denne her anvendelse i det. At det er utrolig vigtigt, at vi værner om vores ægteskab. At vi sørger for, at vores ægteskaber og vores familieliv ikke lider. Hverken fordi vi er dovenkroppe, der ikke vil sørge for vores egne. Men heller ikke fordi vi er arbejdsnarkomaner, der ikke kan finde tid hverken til vores ægtefælle eller til vores børn. Jeg kan tage fejl, og I må endelig rette mig, hvis jeg tager fejl. Men jeg tror faktisk ikke, at vores problem er så meget her, at vi er dovenkroppe. Nej, jeg tror egentlig, at vi, der er her, er meget mere tilbøjelige til at falde i den anden grøft. Jeg tror, at vi er meget mere tilbøjelige til at hengive os alt for meget til vores arbejde. Fordi vi måske jager efter nogle mål, som vi enten ikke er klar over, hvad egentlig er, eller som måske i virkeligheden ikke er så vigtigt, når alt kommer til stykket. Men kære brødre og søstre, hvis vores arbejde bevirker, at vi ikke har tid, og vi ikke har kræfter til vores ægtefælle eller til vores børn, så bør vi måske lige stoppe op og stille os selv det spørgsmål, om det i det hele taget er det værd. Jeg lader os åben og ærligt stille os selv nogle spørgsmål. Spørg dig selv, lider mit ægteskab? Lider mine børn? Lider min familie? Og i så fald, for hvad? I så fald, hvorfor? Og er mit arbejde virkelig det værd? Er det så meget værd, at jeg vil ofre min familie for det? Ja, lad os stoppe op. Lad os stille os selv det spørgsmål, som kong Salomo, han også stillede i dagens tekst. Hvem er det egentlig, jeg slider for? Og for hvis skyld giver jeg afkald på livets goder? Det synes jeg er meget, meget værd at tænke over. Og kære broder, lad mig også sige til dig, at hvis du er kaldet til at gøre tjeneste som ældste og som pastor i Guds menighed, så gælder det samme for så vidt. Din hustru og din familie må du ikke forsømme. Dem skal du tage vare på først og fremmest. Dem skal du sørge for først og fremmest. Begå ikke den fejl at ofre dem på tjenestens alter, som så mange andre desværre har gjort. For det vil du komme til bittert at fortryde. For glem nu ikke, at en pastors og en ældstes kvalifikationer i høj grad handler om, hvordan han er i stand til at tage vare på sin familie. For hvis han ikke er det, så kan han jo heller ikke tage vare på Guds menighed. Og Herren derfor støtte os og styrke dem iblandt os, der måtte være kaldet til netop dette arbejde. Og kære søster, et ord til dig også. Hvis din mand er kaldet til at være ældste, hvis din mand er kaldet til at være pastor, hvis din mand er kaldet til at gøre dette arbejde, så støt ham og hjælp ham alt det, du kan. For det får han virkelig brug for i alle de udfordringer, som der vil møde ham. Ja, jeg vil sågar sige det på den her måde. Det arbejde, der ligger foran ham, det får han meget, meget svært ved at klare. Uden din kærlighed, uden din varme, uden din støtte, uden dig til at hjælpe ham op, og uden dig til at hjælpe ham med at stå fast. Må Herren hjælpe jer hustruer og være med jer. Ja, må Herren hjælpe os alle, for det får vi så sandelig brug for. Så skriver kong Salomo i vers 13. I vers 13 til 16. Hellere en fattig og vis dreng, end en gammel og tåbelig konge, som ikke længere forstår at lade sig advare. For der kom en ud af fængslet og blev konge, selvom han var født i fattigdom under kongens regering. Jeg så alle de levende, som færdedes under solen, følge den anden dreng, som var trådt i kongens sted. Talløst var det folk, han stod i spidsen for. Men eftertiden glæder sig ikke over ham. Også det er tomhed og jagen efter vind. Vi har set på, hvad der kan ødelægge, eller hvad der kan frarøve os Guds gode gave i vort liv. Og vi har i dag brugt ret meget tid på at se på, hvordan indefra kommende ting kan være skyld i, at vi ikke får nogen glæde af alt vores liv og alt vores arbejde i den her verden. Hvor at vi sidste gang, der talte vi ret meget om de udefra kommende ting, altså så som den massive undertrykkelse, som der ofte foregår under solen. Og kong Salomo, han synes nu igen at vende tilbage til dette tema, eller hvis jeg skal præcisere det lidt, så gør kong Salomo det, at han nu stiller skarp på, hvad vi mennesker meget ofte sætter vores lid til, i forhold til, at vi gerne vil se nogle bedre tider komme i den her verden. I forhold til, at vi gerne vil se retfærdigheden ske fyldest her på jorden. Og i forhold til, at vi så gerne vil se tyranniet i det land, hvor vi lever, blive bragt til ophør. Og således beskriver kong Salomo for os her, hvordan en fattig og klog dreng, eller ung mand rettere, er langt at foretrække i forhold til den gamle og tåbelige konge, hvis veje er blevet korrupte, og som udøver sin magt med uretfærdighed og undertrykkelse, og som altså ikke længere vil lytte til gode råd og til advarsler omkring hans korrupte og uretfærdige metoder. Men den fattige, kloge unge mand, han kommer altså ud af fængslet, hvor han måske har siddet uretmæssigt på grund af den gamle konges uretfærdige regeringsmetoder. Og med ham, med den her unge mand, der er der nye toner. Ja, med ham blæser der nye og forfriskende politiske vinde. Og han taler om nye tider, han taler om ret, og han taler om retfærdighed. Og derfor slutter rigtig, rigtig mange op bag ved ham. Som der står i vers 16a, talløst var det folk, han stod i spidsen for. For som skriften jo fortæller os flere steder, ja, så er folket glad, og så er folket lykkeligt, når de uretfærdige bringes til fald, og landet bliver regeret af de retfærdige. Kong Salomo, han skriver eksempelvis i Ordsprogenes bog, kapitel 11 og vers 10. Når det går de retfærdige godt, fryder byen sig. Når de uretfærdige går til grunde, er der jubel. Og igen i Ordsprogenes bog, kapitel 29 og vers 2. Der skriver kong Salomo, når de retfærdige får magt, glæder folket sig. Når den uretfærdige bliver hersker, sukker folket. Og det kong Salomo, han så altså beskriver for os her i prædikernes bog, kapitel 4 og vers 13-16. Det er det her med, at den uretfærdige konge, han går til grunde under stor jubel. Samt det, at den retfærdige konge får magt. Til stor glæde for folket, som talstærkt altså slutter op bagved ham. Men, som kong Salomo han så skriver i vers 16b, men eftertiden glæder sig ikke over ham. Også det er tomhed og jagen efter vind. Og der er det jo så spørgsmålet melder sig her. Hvorfor er det egentlig, at eftertiden ikke vil glæde sig over den her nye retfærdige konge? Jo, jeg tror faktisk, at svaret er ganske enkelt. Og det er, at der sker præcis med ham, hvad der sker med langt de fleste, der kommer til magten. I starten går det rigtig, rigtig godt. Ja, der kommer fornyelse. Og de her nye politiske vinde, de blæser. Og der bliver talt om ret og om retfærdighed. Der bliver gjort op med rigtig mange ting. Men før eller siden, så sker det, at også han slår ind på den gale vej. Ja, på den selvsamme, uretfærdige vej, som den forhenværende konge også havde vandret på. Altså, at den nye, gode konge, han bliver også korrumperet. Han bliver også korrupt. Og han begynder også at undertrykke og handle uretfærdigt, for at bevare sin egen magtposition. Og derfor vil eftertiden heller ikke glæde sig over ham. Også det er tomhed, skriver kong Salomo. Ja, det er tomhed, fordi vi blot må konstatere, at ingen konge, ingen kejser, ingen præsident, nej, ingen jordiske politiske ledere kan reelt set bringe den vedvarende ret og retfærdighed, som vi alle ønsker, og som vi alle længes efter at se i denne her verden. Der er ganske vist store og dyre løfter, når at de forskellige præsidenter, eller hvad de er, står for at skulle vælges. Nogle siger, yes, we can. Andre siger, at de vil gøre landet stort igen. Men fælles for dem alle er, at ingen af dem kan opfylde de løfter, de fremkommer med. For det har de faktisk hverken moral eller magt til at gøre. Men det er der til gengæld en anden, der har. Og den anden er ingen anden end vor Herre, Jesus Kristus. Vor store fredsfyrste og retfærdighedskonge, der vil komme synligt og oprette sit rige. Han vil opfylde alle de løfter, som han har givet til os, som han har givet til sit folk. Ligesom han kom første gang til denne syndige og faldende jord for at sone alle vores synder med sit dyrebare blod på korsets træ, ja, ligesom han også opstod fra de døde ifølge skrifterne og sendte Helligånden til os, da han havde sat sig ned ved sin faders højre hånd, lige så sikkert er det også, at han vil komme igen for at kalde os til ham selv og for at belønne os for alle de gerninger, som vi har gjort i Kristus. Og ja, for at holde dom over alle de ugudelige. For som den gode og retfærdige konge han er, så vil han fjerne al uret, og han vil fjerne alle de uretfærdige fra sit kongerige. Og der skal alle vi, der ufortjent og af Guds nåde alene er blevet retfærdiggjort i kraft af Kristus, skinne som solen i vores faders rige. Så kære brødre og søstre, lad os fatte mod, for uanset hvilken jordisk regering vi som kristne oplever netop nu, om det er den i Danmark eller det er den i Nordkorea, uanset hvilken uretfærdighed eller undertrykkelse vi måtte opleve netop nu i denne tid, som vi lever i, ja, så ved vi, at vores store konge, der ikke bare nøjes med at komme ud af et fængsel, men som stod op fra graven, han vil holde alle sine løfter. Alle. Og eftertiden vil derfor for evigt og for altid, ja, i evighedernes evigheder, glæde sig over ham. For han er i al evighed altid den samme. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Og han forandrer sig aldrig. Det han siger og det han lover, det har han ikke blot i sinde at gøre, men det har han også magt til at gøre. Og ingen som helst og intet som helst kan forhindre ham eller forpurre det, som han har i sinde at gøre. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Himmelske Fader, vi takker dig for alle dine gode gaver. Vi takker dig for dine store løfter. Himmelske Fader, vi beder, at du vil hjælpe os i vort liv med at finde den rette balance imellem arbejde og rekreation. Imellem at slide og at nyde. Himmelske Fader, vi beder, at du vil hjælpe os med at anvende dette ord i vores liv. Vi beder, at du vil hjælpe os med at undgå de ting, som dit ord har talt om i dag. Himmelske Fader, hjælp os med at afstå fra indbyrdes misundelse. Hjælp os, Himmelske Fader, med ikke at blive grebet af dovenskab. Hjælp os, Himmelske Fader, med ikke at blive grebet af slid for slidets skyld. Hjælp os, Himmelske Fader, med at arbejde, men også at tage vare på vores familie. Hjælp os med at tage vare på vores kære. Og hjælp os i det liv, vi lever her, uanset hvilken uretfærdighed vi måtte opleve. Hjælp os med at se frem til vor Herre Jesu Kristi komme, og til alle de dyrebare løfter, som er sikre løfter. Hjælp os til at finde glæde og trøst og styrke i dem. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.